Dobeles nelaimes lietā pārbaudīs sociālo dienestu darbu. Joprojām ir daudz neskaidrību un aizdomas, ka kādi no iesaistītajiem nestāsta patiesību. Atgādināšu, ka pirms nedēļas, kad tā dzīvoklī Dobelē, policija atrada jau labu laiku mirušus vecākus un viņus 9 mēnešus veco mazuli. Mājoklī aptuveni nedēļu atradās vēl 3, 4 un 5 gadus veci bērni. Iespējams, vecāki bija miruši no narkotiku lietošanas. Dobeles bāriņa tiesas darbinieki sākumā teica, ka par ģimeni neko iepriekš nav zinājuši. Tā izrādās nav patiesība, jo viena no darbiniecēm iepriekš piedalījās īpašā sanāksmē, kur runāts par konkrētās ģimenes problēmām. Tas noticis vēl pirms nelaimes. Euroskeptiķu rīcības partija rīt rīkos pasākumu pie ministru kabineta, lai izteiktu neapmierinātību ar valsts politiku. Pasākumu rīko Staņislavs Bukains. Viņš drošības policijas ziņojumā minēts kā viens no Krievijas politikas atbalstītājiem. Internetā atrodami uzsaukumi un komentāri, kuros teikts, ka rīt var atkārtoties 2009. gada 13. janvāra notikumi. Atgādināšu, ka tad miermielīgs pikets izvērtās vērienīgos grautiņos. Cilvēki izsita saimas namu logus, bojāja automašīnas un izlaupīja alkohola veikalu. Policija saka, ka seko līdzi tam, ko dara pasākuma rīkotāji, bet šobrīd viss esot mierīgi. Polijā no Vācijas šodien ierodas pirmie ASV karavīri un bruņu transporti. Aptuveni 3,5 tūkstoši karavīru un aptuveni 1000 kara mašīnu. Starp tiem arī vairāki 10 Abrams tanki. Karavīri ierodas Polijā, lai parādītu Krievijai, ka Poliju un Baltijas valstis atbalsta un sargā arī citas zemes. Daļa karavīru ieradīsies arī Latvijā. Krievijas politiķi to uzskata par draudu savas valsts drošībai. Latvijas valstī būs jāsamaksā Andrejam Kirinam 9200 eiro par to, ka viņa prasība tiesā izskatīta pārāk ilgi. Tā lēmusi Eiropas cilvēktiesību tiesa. Andrejs Kirins Latvijas tiesā sūdzējās par policistiem, kur viņu aizturot ir pasliktinājuši viņu spēju redzēt, un vēlāk viņš palicis akls. Latvijas tiesa šo viņa prasību skatīja 11 gadus. Andrejs gribēja, lai viņam par to samaksā 300 tūkstošus eiro par nodarītajām ciešanām un izdevumiem. Tiesa lika samaksāt daudz mazāk – 9200 eiro. Vēl par to, kāds ārā būs rīt laiks. Rīt Latvijā būs mākoņains, brīžiem skaidrosies. Daudzviet arī līs vai būs sniegs. Ietves un autoceļi var aplodot un kļūt slideni. Neliels vējš, jūras tūmā tas būs diezgan stiprs. Gaisa temperatūra naktī tālāk no jūras būs mīnus 1, mīnus 5 grādi, pie jūras nedaudz siltāks, mīnus 1, plus 3 grādi. Dienā būs no 0 līdz plus 3 grādiem un laika tips otrais labvēlīgs. Tās bija ziņas vieglajā valodā.